Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljen, dr. Janeza Bogataja. Pozdravljeni.
Dobar dan.
No, ob tednu, ko se slovenski hrani daje večji poudarek in težo, tudi o projektu Slovenski zajtrk, dr. Janez Bogataj, ker je letos poudarek na kruhu in pred kratkim pa je izšla obsežna monografija vaše delo o kulturni dediščini kruha na Slovenskem, se mi je zdelo, da ste pravšnji sogovornik. Simbolika kruha, dober kot kruh, več je simbolnih pomenov, ki dokazuje, kako tesna navezanost našega naroda je s kruhom in krušnimi dobrotami. Dobesedno zaznamuje naš obstoj, ali se motim?
Ne, to je popolnoma pravilna ugotovitev, in kruh je veliko več kot le hrana. Se pravi, ima izjemne simbolne pomene, ne nazadnje je močno povezan ali pa del Evharistije. In če omenim samo eno zadevo, potem seveda vloga kruha od rojstva pa do smrti. In na drugi strani številne šege in navade čez celo leto so bile in so še danes povezane s kruhom. Res pa je, da je, če govorimo o kruhu, moramo takoj upozoriti na to, da smo v Sloveniji poznali več vrst kruha, že v bolj odmaknjeni preteklosti. Danes se je to število še pomnožilo. Se včasih kar zgrozim, ko grem v kakšno trgovino in vidim na oddelku, kjer prodajajo kruh in pekarsko pecivo, koliko je različnih izdelkov, ob dejstvu, da je še vedno veliko kruha zavržemo, in da sem še, ko sem bil redno zaposlen na fakulteti, saj enih dvakrat, če ne večkrat, študente peljal tudi na ljubljanski odpad, na smetišče, kjer je vedno bilo veliko tudi kruha, tako da to je en zelo velik problem.
Ko se pogovarjava o kruhu, ne morem mimo izredno lepega zapisa, ki strne vašo vsebino v obsežni monografiji, o kateri sva govorila, ki je šla pri založbi Hart. V tej knjigi so izbrane rezine zgodovine, lokalni in regionalni hlebci in njihovi krajci, zapečene ljudske modrosti, drobtine življenja, kruh v šegah in kot dar poklici povezani s kruhom, krušni slovar Slovenije ter nekaj vrhunskih umetnin z upodobitvijo kruha. Pa smo znova pri simboliki. Dobesedno s kruhom lahko zaobjamemo celotni potek od rojstva do izteka.
Tako je. In morda omenim še to, da je eno posebno poglavje oziroma seznam namenjam tudi vrstam kruha, in da vsako vrsto kruha tudi na nek način razložim, pa ne samo kruha, ampak tudi pekovskega peciva, se pravi žemlje, kajzerce, potem kifelci ali rogliči, lepše rečeno. Skratka, to je en zelo, zelo velik nabor in med temi poglavji knjige, ki ste jih omenila, je posebno poglavje namenjeno tudi poklicom, ki so povezani s kruhom. Eden zgodnejših poklicev, ki se je osamosvojil v zgodovinskem razvoju, so bili ravno peki. In peki so neke vrste dvojnost. Na eni strani nam omogočajo kruh, na drugi strani so pa veljali stoletja in stoletja za velike predstavnike, ki so nas ene obrti, ki so nas skušali vedno okrog prinesti. Nekaj podobnega kot mlinari. Mlinari pa peki so bili vedno na udaru, nepoštenosti in tako naprej. In Valvazor recimo zelo zanimivo poroča o tem, kako so goljufive peke potapljali v posebni kletki v Ljubljanico. Mislim, da bi danes ne samo za kruh, ampak še za katero drugo živilo lahko uvedel tako kletko.
Gneča bi bila v Ljubljanici, da ne zaideva. Dr. Janez Bogataj, mogoče neprofesionalno vprašanje, pa vendarle. bel kruh iz pšenične bele moke ni najbolj slovenski. Je to neprava ugotovitev ali je kaj je najbolj slovenski kruh? No, da tako vprašam. Je to rženje, je to, ali je to zelo nerodno vprašanje?
Ne. Tega vprašanja sem nasprotno zelo vesel. Ne? Beli kruh v primerjavi z drugimi vrstami tako imenega črnega kruha, ne, in pa krušnih mešanic, ne, je treba razumevati predvsem z družbenega vidika. Bel kruh je bil vedno pojem visoke kuhinje, ne, in pa tistih družbenih skupin, ki so bile privilegirane v določenem obdobju. Od to seveda se tudi vleče več stoletij prisotna težnja in pa kompleks pravzaprav, da je bel kruh nekaj posebenega, ker je bil povprečnemu slovenskemu človeku skozi stoletja pogostokrat nedostopen. Ne. Za Slovenijo so bile vedno najbolj značilne krušne mešanice, ne. Ali pa če tako rečem, od nemešanic vsem rženi kruh, delno tudi mešanica ajde in bele moke, ne, to se pravi pšenične moke, in pa proso. Ne. Proso kot najbolj množično žito, predvsem zaradi tega, ker je obdobje od sejanja na nivo do pridelka bilo zelo kratko, v 2 mesecih se je vse skup to zgodilo. Ne? Zato so proso ponekod rekli tudi hitrica, ker je zelo hitro dozorel. Ne? Potem so bile razne druge krušne mešanice, kar nesporno dokazuje, kako kruh tudi izraža revščino naših ljudi, ki so včasih zadnje pesti določenih vrst moke med seboj pomešali in iz tega spekli kruh.
No in prav letošnje leto je tudi leto prosa.
Ja, in leto prosa, ja, to je mednarodno leto prosa, Organizacija Združenih narodov je to imenovala in pri isti založbi, kot je monografija o kruhu, sem v letošnjem letu izdal tudi nekoliko tanjšo knjižico z naslovom Proso, ne, dediščina zlatih zrn pod naslov, kjer so objavljeni ne samo kruh, ampak tudi številni recepti za jedi pripravljeni iz prosene moke in predvsem prosene kaše. Ne. Zdaj le vstopamo v tisto obdobje leta, ko je primerno kuhati proseno kašo recimo s suhimi slivami, ne, kar velja za eno izmed značilnih slovenskih sladic tudi. Ne. Če bi šli nazaj v zgodovinski razvoj gledati, bi ugotovili, da je bila to bolj popularna sladica od kakšne potice, recimo.
Dr. Janez Bogataj, najlepša hvala za teh nekaj prvih informacij ob vaši monografiji Dober kot kruh, ki je šla pri založbi Hart, se bova še pogovarjala. Skratka, kot piko na i pa zdaj lahko rečeva, kruha se še zdaleč nisva prenajedla in se ga nikoli ne bova.
Ne, seveda ne.
Ja, ker je kruh pojem.
Ja, in o tem prenajedanju in nasploh v kruhu je kar nekaj strani pregovorov v knjigi tudi, ki govorijo o tem živilu. Ne? Že naslov je iz enega pregovora Dober kot kruh, ne? Še cela vrsta drugih.
Naj nam tekne tako slovenski bi dober kruh.
Ja, tako je.
Srečno.
Zakladi naše dediščine.